Máme hosty.
Krásné dopoledne, vážení a milí posluchači, ano, pořad Máme hosty je tady i v úterý 29. května a dnes se budeme tak trošku alespoň obrazně dívat na oblohu, na to, zda tam neuvidíme nějaké letadlo, nebo abychom se aspoň trošku připravili na sobotu a na neděli, kdy na obloze určitě nějaká letadla uvidíte, zvláště pokud bydlíte v okolí Pardubic. Kam až daleko doletí, to nám jistě poví dnešní hosté, organizátoři aviatické pouti Josef Hadinec, dobrý den.
Dobrý den.
A Jaroslav Janda, i vám přeju krásné dopoledne.
Dobrý den.
My bychom možná mohli začít trošku ze široka, mohli bychom se zabývat nejprve historií, protože Pardubice, to je vlastně kolébka letectví a je spjata s jednou velmi výraznou osobností. A milí posluchači, my pro vás máme i dvě vstupenky na aviatickou pouť, pokud budete dobře poslouchat, tak otázka bude pro vás určitě velmi jednoduchá. Tak a teď už se ptám pana Hadince na tu historii a především bychom si mohli popovídat o osobnosti, kterou jsem tady naznačila.
Tak jestli mi dovolíte, tak já bych začal vlastně vůbec samotným městem. Pardubice má prakticky hluboké historické kořeny. A Pardubice je zároveň takovým tím současným době městem sportu. Patří sem, jak víme všichni dobře, Zlatá přilba, Velká Pardubická, v neposlední řadě je to už 17 let, je tady tradice aviatických poutí. Když se podíváme do historie, tak mluvíme o tom, že Pardubice jsou zároveň kolébkou letectví. Čili přenesme se do počátku 20. století na léta 1903 až 1910, kdy prakticky Evropa prožívala ten letecký boom. Začalo to samozřejmě v Americe, kdy bratři Wrightové poprvé se vznesli k nebesům, prakticky na letounu těžší jak vzduch. Podívejme se do Evropy, kdy především teda Francie a zejména teda jméno Louis Blériot, který se strojil skutečně na v tehdejší dobu unikátní letoun Blériot. Samozřejmě těch verzí Blériotu bylo více, ale v neposlední řadě a nejdokonalejším byl právě Blériot 11. A teď se přenesme k nám do období let 1909, 10, 11. V této době prakticky samozřejmě jsou to jména především inženýr Jan Kašpár a jeho bratranec Eugen Čihák. Tito bratranci samozřejmě to byli průkopníci toho letectví vůbec u nás. Předcházel k tomu takový ten vznosný element a to byl baron Kraus, který působil zde v Pardubicích na přelomu 1906 a 1909. Byl to člověk, který prakticky prosazoval vše nové. Byl to cyklista, byl to golfista a samozřejmě, jakmile se něco vzneslo do vzduchu, byl u toho baron Kraus. Čili tady už začaly ty krůčky, jak se vznést k nebesům. No a pak teda mluvme teda o tom průkopníkovi inženýru Jana Kašparovi. Víte dobře, že tam, kde dneska stojí Česká pojišťovna, tak tam stála kdysi veselka, byla to restaurace a na dvoře této veselky tam právě Čihák s Kašparem tvořili své první pokusy stavby letounu. Ty první stavby samozřejmě byly takové sporadické, protože neměli dobrou hnací jednotku k těm letounům. Drak samozřejmě se jim podařil, ale motory byly slabé. Čili pokusy se poprvé uskutečňovaly na tehdejším vojenském cvičišti, to jsou v současné době Jesničánky, potažmo i Dukla. No a v této době, aby je nikdo neviděl, tak skrytě v noci za brzkého rána zkoušeli své první skokové poskoky. No, vzhledem tomu, že zjistili, že skutečně prostě se jim nedaří vyrobit takový letoun, který by odpovídal jejich myšlenkám, No a v té době samozřejmě byl to roku 1909, tuším, že právě Louis Blériot překonal svým letounem Blériot 11 La Manche. No to byl velký, velký úžas světového významu. No vzhledem k tomu teda, že skutečně nastala prostě výroba těch Blériotů 11 ve Francii i v některých jiných zemích, jako například ve Švédsku, tak se rozhodl inženýra Kašpar, že tento letoun zakoupí. Zakoupil tento originál z Francie, no a začal ho přizpůsobovat tomu, co měl v úmyslu. No, chtěl samozřejmě v budoucnu udělat nějaký, nebo uskutečnit nějaký dálkový let.
Mimochodem, ano. Já jsem se dočetla, že peníze dostával hodně od svého tatínka, který ho podporoval,
přesně,
protože
tak,
ne
ano.
Každý si může koupit letoun. Že?
Když jsme mluvili o Veselce, tak právě rodiče vlastnili tuto restauraci. Takže to nebyla chudá rodina a jenom díky prakticky tomu mecenářství a nejenom teda svého otce, ale i dalších se mu podařil uskutečňovat pomalinku jeho sen. Mm-hmm. Čili v těch letech 1909-1910, kdy už teda byl ten Blériot 11 zde v Pardubicích, tak uskutečňovali první prakticky skoky a pokusy létání. A zase opět na tom cvičišti. Bylo to zřejmě, zase zejména ve večerních a ranních hodinách. Není to kvůli tomu, aby neměl dostatek diváctva, ale v té době v Jesinčánkách to byla pastva. Tam se pásly krávy. Tam se pásl dobytek, nejenom teda krávy, kozy a tak dále. Čili v době prakticky denního prostě toho dne.
Bylo de facto to zaplněné prostě.
Bylo to zaplněné, že jinak samozřejmě to vojenské cvičiště u svém samotný název dávalo jasně najevo, že to využívali i zdejší vojáci Rakouska a Uherska. Čili v této době prakticky uskutečňovali ty zkušební lety ve večerních, pozdních večerních hodinách a zase opět raní. Ale ono to mělo svůj smysl i v tom, že v této době to povětří bylo klidné, ano. Čili i tohleto mělo svůj smysl, že ten letoun měl určitou stabilitu.
No a my už bychom se pomalu mohli dobrat i k tomu 13. květnu 1911. Předcházelo tomu ještě nějaké další připravování velké a tak dále, kdy se konečně povedl uskutečnit ten let?
Určitě, ty jste mě zabrzdila v jedné věci. Já jsem chtěl říct ještě tu skutečnost, jak se vlastně podařilo Janu Kašparovi poprvé zlétnout. Oni zkoušeli pojíždět, ano. A samozřejmě neměl ten letoun úplně, jak se říká, v ruce. Když pojížděl, jednoho dne, když pojížděl, tak mu do cesty vletěla kráva. A on úlekem zaknipl a najednou letoun se vznesl. Byl ve 3 metrech a dál se vznášel. A to byl ten první skok, který de facto zapříčiněn tím dobytkem, jo, který vynesl toho Kašpara do vzduchu.
Zaplatil mu za krávu.
Ano. A teď se přinesme dál. Prakticky samozřejmě těch zkušebních letů bylo daleko více. Nakonec se dohodli na tom, že budou uspořádávat veřejné vzlety. A jak jistě víte a mnozí posluchači určitě znají dobový leták, kde Jan Kašpar uspořádá veřejný vzlet tehdy a tehdy. Čili na ten první veřejný vzlet přišlo kolem 15 000 diváků. Jo, to cvičiště to bylo zaplněné a myslím, že tohle to byl velký úspěch.
No a vy se snažíte navazovat na tuto tradici aviatickou poutí a právě o ní bude dnes především řeč. Ale po písnice se ještě na chvíli, alespoň na chvíli, vrátíme k velké osobnosti českého letectva, k panu inženýrovi Janu Kašparovi.
Máme hosty.
Dovolte mi, abych ještě jednou přivítala naše dnešní hosty, organizátory aviatické pouti, pana Josefa Hadince a Jaroslava Jandu, kteří, jak mi řekli, byli zakladatelé aviatické pouti a jsou stále hlavními organizátory do dnešních dnů, ale k tomu se ještě dostaneme. My jsme v tom předchozím povídání skončili u osobnosti inženýra Jana Kašpara. Také jsme se dozvěděli, jak se podařilo poprvé vzlétnout, což je taková úsměvná historka. No a teď už se přesuňme k datu 13. květen 1911, kdy se uskutečnil ten první dálkový let z Pardubic do Prahy, do Chuchle. Povíte nám k tomu něco?
Tak určitě. Byl to významný den nejenom teda pro Jana Kašpara, ale prakticky pro celou střední Evropu, protože poprvé se uskutečnil dálkový přelet na svou dobu nevídanou vzdálenost. Jo, víme dobře, že v roce 1909 Louis Blériot přeletěl La Manche. Jo, tahle ta vzdálenost je daleko větší. Jo. Já nevím, neznám přesně, ale mám dojem, že to je kolem 113 kilometrů. No, tento den samozřejmě tomu dní předcházela řada úprav na tom letounu. Jednak ten letoun ji bylo potřeba upravit na dálkový let. To znamená zvětšit nádrž, tak aby teda skutečně letoun tuto vzdálenost překonal. Dále Kašpar upravoval na tomto letounu ocasní plochy. Jo. Proto, vzhledem k tomu, že už to byl zásah do konstrukce, tak se začalo tomuto letounu říkat Kašparův Blériot. Už to nebyl originál Blériot 11, ale Kašparův Blériot. No a 13. května roku 1911 skutečně se uskutečnil tento přelet. V Chuchle, dostihové záhubiště, všeobecně známé, bylo na tu dobu prakticky víceméně vylidněno v době, protože víme dobře, že tyto přelety se musí uskutečňovat buď večer, anebo ráno, vzhledem právě k povětrnostním podmínkám. Ano. Velmi dobře to popisuje redaktor Národních listů, který nějakým způsobem byl přítomen příletu Jana Kašpara právě do Chuchle, kde navozuje atmosféru pracovnice na poli, který s úžasem hleděli na velkého ptáka, kterýž to se přibližuje přes kopec a směřuje nad chuchelské závodiště. Nejenom s úžasem, ale s úlekem padali k zemi. Čili víceméně skutečně byl to úžas nejenom teda pro ty zemědělce, že dneska bychom řekli, ale i pro veškeré pražanstvo. Čili tímto datumem se začala psát nová historie. Jednak historie v tom, že střední Evropa a potažmo teda Čechy nesli primariát v tom, že skutečně překonali dálkový let vzduchem. Jednak ta historie, ano, nové dějiny v tom letectví jsou i v tom, že se uvažovalo, ano, letoun to nebude jenom sportovní atrakce, ale v budoucnu bude sloužit i pro přepravu osob a pasažérů. Tolik jenom teda k tomu významnému dní.
No a tento významný den možná byl takovým podnětem k tomu, abyste uspořádali aviatickou pouť. To už je otázka na pana Jaroslava Jandu. Kdo to vymyslel? Jeden z vás nebo oba? Čí to byl nápad?
Já než začnu, ještě bych se vrátil tady k některým slovům mého kolegy. Jak správně řekl, byl to slavný přelet, byl to utajovaný přelet a Kašpar tenkrát letěl vlastně na svatbu svého přítele. Jo, byl i tak oblečený přímo jako ve svatebním. Přistál tam, baron Kraus pak oznámil, že prostě ten přelet tolik kilometrů a tak dále. A v tu ránu to byl nejslavnější čin teda v letectví. A pak se teda začalo i říkat kolébka letectví v Pardubicích, protože Kašpar byl z Pardubic. Jo, a právě na počest tohoto letu, protože nám se zdálo, že v těch Pardubicích ty lidi ani nevnímají, že tady je ta kolébka letectví, tak jsme to chtěli znovu oživit tím, že bychom udělali nějaké letecké dny, které by se byly na počest inženýra Jana Kašpara. Nazvali jsme to aviatická pouť inženýra Jana Kašpara. To aviatická pouť není ve smyslu Luna Parku, ale ve smyslu cesta vývoje toho letectví dopředu. A tak jsme se spojili s Leteckou amatérskou asociací, respektive ona s námi, s prezidentem Tučkem tehdejším, a hovořili bychom, jakým způsobem bychom to měli udělat. A tak bylo, hlavní úkol první aviatické pouti byl udělat přesně ten let, jak tenkrát Kašpar. To znamená, odstartoval by Bleriot, letěl by po stejný tratě, letěl by ve stejný výšce, byl by dobově oblečený, přistál by na stejné místo, tenkrát v té chuchli. Na tom jsme pracovali, ale pochopitelně nepodařilo se nám sehnat ten původní originální letoun Bleriot, tak jsme k tomu využili letové repliky Demoiselle, která vlastně pochází z té doby.
A ten Bleriot existuje ještě, ten původní?
No, ano, ten existuje. Tam právě potom k tomu chci říct ten úkol, který jsme si dali na první pouť, se nám podařilo splnit až při 16. ročníku, jo, kdy opravdu letěl teda originál. No ale abych se vrátil k tomu. Takže s tou Leteckou amatérskou asociací jsme prostě vymysleli, že hlavní prostě tou aviatický pouť bude ten přelet do Pardubice chuchle na tom letounu Demoiselle. Ještě jsme to podbarvili tak tím, že primátor města Pardubic napsal poselství primátoru pražskému, ten pilot, to byl pan Mára v dobovém oblečení, přejmul toto poselství, nastoupil do toho aeroplánu, vzlítl, udělal takový kroužek nad divákama. Já vám řeknu, že i mě samotného polilo to takový prostě takový to svrbený, jako ta sláva úplně. Jsme se přenesli do té doby, že i lidi, kteří to pozorovali, jak on nad nima kroužil, tak potom chodili a nechávali si podepsat vstupenky vodně a takový. Prostě to chytlo všechny.
A já to vás budu muset teď chvíli přerušit, a to z toho důvodu, že zřejmě někdo nám tady pobíhá s mobilním telefonem, vy to neslyšíte, ale bohužel naši posluchači ano a ruší nás to, tak si pustíme písničku, budeme tomu někomu vynadat, vypneme mobily a budeme pokračovat.
Máme hosty.
Opět jsme tady s organizátory aviatické pouti. Zdraví vás Josef Hadinec a Jaroslav Janda, také Jitka Slezáková. Zveme na aviatickou pouť, která je už kolikátá? Kolikátý to je ročník? 17. ročník už letos. Pan Jaroslav Janda se zmínil o té první aviatické pouti, která byla takovým napodobením právě té cesty toho přeletu, dálkového letu pana inženýra Jana Kašpara, a to z Pardubic do Chuchle, do Prahy. Už jsme tady hovořili o tom dojetí, které to vyvolalo, a takové vzrušení, že se něco takového vůbec povedlo. A vy oba jste stáli u zrodu té první aviatické pouti. Vy jste se znali už předtím?
No, já bych k tomu chtěl říct asi to, že právě když byla ta první pouť, a tak jsem dostal ty první pokyny z Prahy, z Letecké amatérské asociace, a s tím cílem, abych si sehnal nějaký spolupracovníky zde v Pardubicích, aby jsme mohli udělat aviatickou pouť v Pardubicích, a na místě toho přistání, tam byla taky aviatická pouť, ale pražská. Mm-hmm. A ty dělali letecký den v Praze a my jsme ho dělali v Pardubicích. No tak jsem hledal spolupracovníka, jsem našel pana Hadince, který byl představitel skupiny Svazu vojáků z povolání. No a spolu jsme potom začali ty první krůčky dělat k té poutě. Byla tak, jak jsem to vypodobnil, a nám se to natolik zalíbilo, že jsme si řekli, ty Pardubice si zasloužejí, aby opravdu tady byla prostě, aby tady byl letecký dny. Je to kolébka letectví a historicky to sem patří. tak my náš cíl byl prostě, aby ta tradice zůstala, aby jsme to trošičku upozornili tu mládež a to, že vlastně Pardubice je tou kolébkou letectví a tak dále. No a, ale nepředpokládali jsme, že uděláme tolik ročníků. To. No a tak jsme pomaloučku šli dát, nabírali jsme spolupracovníky, kteří s námi to dělali, jo, a bylo to opravdu, opravdu to mělo úroveň. My jsme to chtěli vrátit tam, jak tenkrát dobovej tisk, když Kašpar prostě zřídil si i tady pilotní školu, tak se říkalo, že Pardubice je hlavní město letectví a proto my jsme to chtěli tak trošku tomu vrátit a založit tu tradici, aby prostě to jméno Kašpar bylo trošičku.
Jestli pak si vzpomenete na takové ty nejzásadnější momenty z těch 16 ročníků, které se uskutečnily, takové nejzajímavější, nebo co vám nahnalo největší strach, zda se to povede nebo nepovede. Tak kdo si vezme slovo? Pan Hadinec.
Tak jestli můžu, abych nechal odpočinout mého kolegu. Tak samozřejmě roku 92-93 následovaly ty ročníky po sobě. My, když jsme se zamýšleli potom v 91. roce, po tom prvním ročníku, zda teda roční, tradiční, nebo dvouroční a tak dále, tak jsme řekli, ne, musí to být každý rok. A musí to skutečně směřovat k tomu významu, ukázat tu cestu vývoje letectví od toho early aviation až po tu současnost. A především teda v tom sportovním létání přiblížit to lidem. Jo? A to je smysl vlastně letecké amatérské asociace, s kterou my jsme začínali. No samozřejmě ty počátky byly hrozně těžké, ale od počátku jsme řekli, ono, létání samotné, že jo? Ty diváci jsou takhle hlavou nahoře, bolí za krkem. Chce to něco, nějaké osvěžení, nějaké oživení. A vymysleli jsme prostě, řekneme, ano, program letový, ale ten musí být doplněný doprovodným pozemním programem. Protože je počasí, na kterém je samozřejmě závislé celé tohleto, celá tato akce. A v případě, že vrán, jak se říká, chodí pěšky, tak je tady pozemní program a ti návštěvníci se aspoň zaujmou tím pozemním programem.
Tak. Může se stát cokoliv, co se týká počasí.
Já bych ještě, jestli by mohl doplnit takovou perličku. Jednou jsme takhle seděli s kolegou a povídali jsme, my bychom potřebovali nějakou takovou výraznou osobnost v tom letectví, jo? Ale aby to byla i známá postava, aby to mělo nějakou souvislost s těma Pardubicema a s tou historií. A Josef povídá, člověče, co kdyby jsme pozvali Tomáše Baťo? Ten přeci lítal, ne? A dokonce lítal i v Pardubicích. Tak jsme si sehnali adresu, napsali jsme, věřili jsme, že absolutně bude tak zaneprázdněn, že rozhodně nepřijde, tak prostě, ale měli jsme klid v duši, napsali a to najednou přišel mě dopis, manželka povídá, čeče, máš tady nějaký dopis z Kanady? Já tam hrůzu, teď mě to bylo srdce. On má ještě jeden sekretariát v Praze, v Jindřišské ulici, tam přišel další dopis, jo, že Tomáš Baťa by projevil zájem se na tu aviatickou pouť prostě dostavit. A tak teď my jsme komunikovali a my jsme říkali, no, že to tam jako opravdu je na správném místě, protože jeho otec tam vyhrál jeden závod, už nevím, na jakém to bylo
aeroplánu. Bylo to soutěž přesnosti přistání.
Tak prostě jsme mu to takhle říkali, všechno bylo v pořádku, on byl zrovna náhodou na služební cestě v tomhle ve Zlíně a přiletěl, tak my jsme přišli, přivítali a on tam povídá, jak ještě stojí na tom křídle, tak povídá, který to říkal, že můj otec tady vyhrál závod. A já povídám, no já. A on povídal, to jsem vyhrál já, už tenkrát, že jo, bylo mu, já nevím to. No a pak teda opravdu s námi procestoval tu celou tu aviatickou pouť, o všechno se zajímal, poseděl v těch nejmodernějších aeroplánech. No i ta jeho sekretářka nám povídá, pan Tomáš Vlaťa není zvyklý se nudit, ten musí být pořád
to.
No a čili, že to byla opravdu nezapomenutelná návštěva, jak tak to je starý pán a jakým smyslem pro to letectví a opravdu lidi ho přijali dobře, to byla taková perlička.
Kolegu doplnil, že tohle to bylo pozitivní fopa, protože nebýt toho, že jsme zaměnili prakticky dvě osoby, jeho otce a prakticky, tak na základě toho de facto nám přijel Tomáš Baťa vynadat.
Ale nakonec se vše v dobré obrátilo. My po písničce zamíříme už k sobotě a k neděli, protože tento víkend startuje už 17. ročník aviatické pouti. Všichni jste srdečně zváni a pánové nám řeknou, co všechno uvidíme, jaká překvapení nás čekají. Jo a taky budeme soutěžit o dvě vstupenky na aviatickou pouť.
Máme hosty.
Organizátory aviatické pouti Josefem Hadincem a Jaroslavem Jandou jsme si tady teď povídali o té méně zábavné stránce organizace aviatické pouti. To jsou finance, tam prostě těch financí spadne hodně a hodně, protože letouny jsou nesmírně drahé, vůbec ten provoz je drahý a všechno okolo. Ale my se teď podíváme na to, co diváci uvidí na 17. ročníku aviatické pouti. Co jste pro ně nachystali? Pane Jaroslave Jando, povídejte.
No tak letošní aviatická pouť v současné době 17. ročník bude ve znamení takového prvního sletu letounu značky Aero do země jejich vzniku. Prostě bude to první slet těchto letounů. Oslovili jsme i všechny majitele soukromných letounů této značky i co se týká Evropy v zahraničí a jsme zvědaví teda, jak ten první sled dopadne. Ale už teďka máme zajištěný všechny typy, celou tu řadu, poválečnou samozřejmě. To znamená, bude tady C104, bude tady L29, L39, L159 a poslední výrobek, to je Aero 270 dopravní letoun. To jsou typy letounů, které teda Aero Vodochody vytvořilo za tu dobu a my je tady máme všechny, je tady budeme mít na statice a dokonce jsme i zinscenovali let, že poletějí všichni. Čili, že to poletí vlastně historie, že jo, první ten dvouplošník a končí to vlastně proudovýma letounama mimo toho Aero 270. L159, že jsou cvičný a lehký bojový letoun, proudový a prostě špička našeho průmyslu leteckého. Tak to je takový hlavní motto této aviatické pouti. Jinak zase se bude skládat z těch tří částí, to znamená zase to bude ta historie. Budou tady letouny první světové války, to je letecký cirkus pana Kindrnaje, který má v sobě v tom svém cirkusu letouny právě z té doby. Jo, pak tady budou letouny poválečné z první republiky. Bude tady premiéra, opravdu premiéra našeho letounu BH-5, je to dvoumístný letoun dřevěné konstrukce, který byl vyroben první roku 1923. Pan Sezemský ho vyrobil prostě v poměru 1:1 a je k nerozeznání letové vlastnosti nádherný a tady bude mít právě letovou premiéru. Dále tady budou zase BH-1, to je taky letoun, který vyrobil pan Sezemský, čili že ty poletějí i ve dvojici, čili že nás to vrátí i do té doby první republiky. a další řada jiných replik. Pak tady budou letouny teda východočeského aeroklubu, různých prostě majitelů soukromých letadel z té doby zase poválečné po druhé světové válce. A v neposlední řadě tu bude vrchol, co bude vojenské letectvo. Jo. Budou tady Gripeny, budou tady právě ty zmiňované L-39, L-159, budou tady probíhat ukázky z bojové činnosti jejich. Prostě já si myslím, že splňuje to ten cíl, co jsme si dali, aby aviatická pouť dělala průřez celý té historie od těch prvních letounů až k tomu do těch dnešních dnů. A já si myslím, že tohle to se nám daří. No.
Já si
vždycky máme
takovou
perličku, každý rok máme perličku. Je.
Tak perličku o té si ještě řekneme, ale já si neodpustím takovou poznámku. Já jsem velmi ráda, že se všechny ty stroje, hlavně ty současné, jenom předvádějí, že je to taková přehlídka, je to krásné, je to nesmírně zajímavé, hlavně asi pro kluky, pro pány, i když já se taky přijdu podívat. A vy jste říkal o té perličce, bude to tajemství nebo ji prozradíme posluchačům? Já jsem pro prozrazení.
No, ne, tak to já jako myslím, že všechny ty aviatické pouti mají v sobě vždycky něco takového zvláštního, takové z hlediska těch leteckých fančmekrů. Jo? Jako, když si vezmete minulý rok, tak minulý rok se nám podařilo získat originálního Blériota, který byl vyroben v roce 1918. Dokonce jeho motor byl v roce 1908. Pozvali jsme, pronajali jsme si ho ze Švédska, přijel pilot Carlson, který právě předvedl ten let, co udělal tenkrát ten Kašpar. Hmm. Takže to se nám vlastně podařilo až za těch 16 let.
A já jsem se tady právě dočetla, že letos bude světová premiéra, na veřejnosti bude mít replika letounu. Já teď těm číslům fakt nerozumím. To vás poprosím. Avia BH5, jejíž předloha vzlétla v roce 1923 a druhou světovou premiérou bude komponované vystoupení. A to vás opět poprosím o správné vyslovení, abych tady já něco nepopletla, to bych nerada. Tady to poslední slovíčko.
To je trenér tria. Jo, to je de facto trio letounů značky trenér. Ano. Jo, to je ve smyslu složení dvou slov. Čili se to letouny typu trenér a ve triu. Ano, čili troj spřeží ve vzduchu.
Teď už tomu rozumím i já. A protože čas se nám chýlí ke svému konci a náš pořad také, my si chvilku zahrajeme a potom budeme soutěžit o ty dvě slíbené vstupenky na aviatickou pouť a budeme se loučit.
Máme hosty.
My už tady máme spoustu telefonátů, ale zatím jsem nikoho nevzala do vysílání a to z toho důvodu, abychom byli spravedliví. Soutěžíme teď o dvě vstupenky na aviatickou pouť. Ve studiu stále pánové Josef Hadinec a Jaroslav Janda. Staří dobří organizátoři, kteří se té své práce nemohou zatím zbavit, ale já si myslím, že ani nechtějí, že prostě nabíjí tou energií, ať už jsou v tom zralejším věku. Tak, soutěžní otázka na vás, milí posluchači. Potřebujeme vědět přesné datum, kdy se uskutečnil dálkový přelet inženýra Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Přejeme vám krásné dopoledne. Kdo je na telefonu?
Tady Václav, chlapí.
Dobrý den, pane Václave, tak věděl byste to přesné datum, kdy to bylo?
No, bylo to 13.5.1911.
Naprosto správně, vy se zabýváte historií, letectvím, anebo jste jenom poslouchal dobře naše
tak
vysílání?
Tak jako jsem fanda do těch letadel, no, mně se spíš líbí jako ty rychlejší, ty prouďáky. A
tak jo,
no. Tohle to je taková, no, to je něco jako historie strašná, že jo, to.
Strašná, krásná, nádherná historie.
No to je tak strašně daleko, jo, protože mi to jako nikdo z nás nepamatuje. To je.
Pane Václave, já si myslím, že se do té historie budete moci vrátit právě teď v sobotu nebo v neděli na aviatické pouti. Zůstaňte mi na telefonu, nebo víte co, já vám za chviličku zavolám a domluvíme se na adrese, jak si převezmete vstupenky. Gratulace velká, nashledanou.
Nashledanou.
No tak. Tak první, tak on to je známý, že jo. Tak
to se... no, je to,
je to známé, ale dávna. Přece jenom 13. květen 1911, člověk by si tak pamatoval rok 1911, ale to datum.
Já už to nic neříká. To je právě potřeba.
Proč to děláme?
Já. Já bych chtěl reagovat na tu odpověď prakticky toho výherce, toho pana Václava. Řekl jednu důležitou okolnost, že teda už nějaké té generaci to nic neříká, těm mladším generacím. A snad právě proto je důležité, že tady existuje ta letecká tradice a vědecká pouť, která neustále připomíná, zejména ty mládeži, že tady něco vzniklo a že máme být na co hrdí.
Já vám velmi děkuji za příjemné popovídání. Si ani jsem netušila, že se dozvím spoustu zajímavého. Ještě závěrečné slovo, pan Jaroslav.
Já jsem chtěl říct právě o té tradici. Jsme to dělali s tím cílem, aby jsme prostě tu tradici vytvořili. A líbilo se nám pochopení našich teda územních orgánů, protože třeba krajský úřad, Pardubický teda kraj, to pojal do tváře kraje. Takže to už je tam nastálo. Tvář kraje je i aviatická pouť. A to nás potěšilo. A zároveň i město nám dává prostě veliké prostory pro to, aby jsme to mohli, tu tradici, udržet.
A co, pánové, myslíte, že příští rok se tady zase sejdeme? Přijdete popovídat, co jste nachystali na 18. ročník?
Já vám prozradím jednu skutečnost. Já. S kolegou jsme si řekli, 20 ročníků a dost. Takže ještě do roku 2011
to přežijeme.
Budu se těšit. Naschledanou, díky.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.